nun way nangil wa serer radio o nyohor no serer fop
do bi seduk serer radio o sorki sereti jen.
Vous écoutez Serer Radio, la voix de la communauté serer.
You are listening to Serer Radio, the voice of the serer community.
Lingolo hun kominetro yakari ay njogo nanum tido
dam yo serer radio daman icho hanu nakima mayu na serer fo jetay la jek no solo no ka hotna no ada facho san serer ndet yo no binne in refna 3wserradio.com pare yo pour nan gilo programme ke in no radio senegambian Serer Radio fena yaranu to ajal no ranun
genat am Serer Radio da fi haydu comme tapti do pedem ti do mosni kero long sohra ki eto intire ta sohna wasko safi na fase safi na ada safi manje asat du marak fahing da fi ngang www.sererradio.com te du se khab da ci radio senegambia wifu inahne wa jangdohe te wajendohe
restez branchés sur Serer Radio, nous vous offrons un mélange de musique serer, des interviews exclusives, d'importants débats sur des sujets liés à la religion traditionnelle serer, l'histoire serer et la culture. Visitez notre site internet au www.sereradio.com et soyez prêts pour les programmes d'une radio classique sénégambienne, Serer Radio, pour vous éduquer et vous divertir.
Stay tuned to Serer Radio, where we provide a mixture of serer music, exclusive interviews, topical discussions on matters relating to Serer religion, Serer history, and culture. Visit our website at www.sererradio.com and get ready for some classic Senegambian radio programming where we educate and entertain. Serer Radio, the voice of the Serer community.
Lingolo hun kominetro yakari ay njogo nanum tido.
Vous avez demandé de la musique serer, ne bougez pas. Vous écoutez Serer Radio, la voix de la communauté serer. Serer Radio, c'est un mélange de musique serer, d'interviews exclusives, d'importants débats sur des sujets liés à la religion traditionnelle, l'histoire serer et sa culture. Visitez notre site internet au www.sererradio.com et soyez prêts pour les programmes d'une radio classique sénégambienne. Serer Radio, pour vous éduquer et vous divertir.
Ya hausi ne fa san mon fay biram yande wada wagan fay san mon fay biram yande wada wagan fay diglo na fulla ka moy tera ha gol gendum way
assalamu alaykum mbokk yi yeena ngi deglu toujours sere radio ak sen mbokk momadou fall kon tay mom comme niñ koy defé alterné buna rek ak sen émission bi di open mic de micro ouvert nga xamantene alterné buna mo ngi commencer 21h di 9 pm fo Sénégal bi tay nak mo ngi tombé ak le 17 juillet 2017 di 17 of July 2017 émission bi tay nak ñuy waxtaan li jëm rek ci violence bobu amone ci stade Demba Diop nga xamantene mu ngi doon opposer football match football won bo xamantene mu ngi doon opposer ñi di US Wokam ak wa mbokk ngeen balma US Wokam ak ñi nga xamantene ñoy wa stade Dumbour football bobu nak comme nima ko waxe rek amone violence ñu bari ñak seen bakam jërom ñetti nit muy lo xamantene metti na trop ñu bëgg ci waxtaan lay tamit mu ngi jëm ci affaire tricherie bi ak fuite bi am ci examen yi examen bac bi di lo xamantene tamit def na mëna ci waxtaan kon fi mëni ma and ak sama mbokk ñi ki di tamsi juuf ak duru juuf ñaari juufen yi ha baale ñu ñonté ak yeen bu ko défé ñu dugg ci waxtaan bi tamsir dudu juuf
ah dudu juuf na muru fa yaa ci bari yéne man dugg ma won ci intu juuf ko do ci dugg ma ko won nak ah waxtaan ma ngi nuyu mbokk yépp ñi déglu bi diw rew ñi fa fuñu nga nek rek ma leen nuyu bu baax baax ak dudu juuf ci nek ci lambi tamit am na tam bu wa ci ñi ñëwé contribute fi contribute bu rek la def won
waaw jërëjëf Tamsir kon Dudu Diouf ma baal nga nuyonté mbokk yi
ok jërëjëf Tamsir jërëjëf Momadou Fall mbokk yi ñu ngi leen di nuyu té di leen jaalé ñi fi joggé ñaan yalla yalla téru leen Momadou Fall kon mën nga continuer
waaw kon kon li may def moy ñu dugg ci waxtaan bi li xew moy Tamsir dafa amone ben football match bu amone Sénégal Dakar si stade Demba Diop football match bo nak mu don oppose ñi nga xamantene moy wa US Wokam ak wa Stade Mbour. Football match bo nak fi mu mujjé moy violence bo xamantene amna juroom ñet nit ño xamantene ñak na sen bakkan ndax té wa waaw dafa am dal ñi nga xamantene ñoy football bi dal ni mu démé moy ñi di wa US Wokam ño don gagné ba ñi dem ba ci digënté bi wa Stade Mbour muy wa Mbour dugal biñu dugalé nak supporter wa Wokam yi contanu ci lolu commencé sanni xeer dal sanni xeer wa Mbour yi ba musibu am ci lolu lañ bëgg waxtané tamsir muy lo xamantene waxtané nan lu mel nonu fi mu jëmon ci gal bobu kep won fofu di betenti tamit lak bobu amone fele di Dakar bi lak bobu fa amone tamit façon yoy nga xamantene dal indiscipline moko andi ak manque d'organisation muy lo xamantene waxtané nan ci defna yu yon yu bari bari fi ni kon tamsir ma bayla rek nga duggu wax ñu li nga xalaat ci mbir yi nga xamantene nit yi ñak seen ñak yar ak tamit nguur gi def ñu seen liggéey ci ben wall dinaay andi musibe yu démé ni tamsir
wa mu ko mëne fi nak bu ngeer bu do leen digëlu sad la salam du daw yaram la ñi nga xamné fatu nañ ci mën ko ñeneen la jaa dal aljana ak fi ñu xé nak rek aljana bu gën nak ba sax defé nak rek ko loolu mëssa tottam nga dem 17 ans ma jëre nga fatu ci fatu té loolu mo sax na torop wante ma do fal am dulu gis na ñu am na ñu dama ko ni xam nga mu ci gis na ñu spécialiste generation bi generation african generation bi xam nga lu seen problème fu nekk ni dem ko topon do di bisib di dik bi ci rew bi nga xam ni ngay rossi ni ci nga xam ni 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 wa ta na nga fatale ko tan xale bu ngeen wax mu am naka ndawé tan football ma di fi ni dañu dem fi bo do gene klopp ñu dem play benen ko doñu la ko xex nañu nak yu rek ko dem tassaw dem ci ñibi dem ci kiro ñu lay xamam wa te gis nga li ni yi di ko ci angleterre yi ñu di angleterre mo ñu ñu tan def kulikan sini lañ def ñu mise football match suñu gagne rek ñu def ay sandi hier di set tek game place ñu mëna lañ gagne ak ci yoon yëpp ñoo ñu def dañ ko xamé nonu jox ko jox def nak lañ koy test am tapé tay di imiter def nak West Ham wala do def de ñu mëna bay tege site mo ñu dama ko comment to understand ñu japp suñu ñu suñu sa ñu dañ dal suñu dafa lañ dañ def ñu tem fu ñaan tem mo ñu ñu bëgg topal do def nak di def ci football yéena dama ko understand bon ci tane football match rek pour lo xamné gën rek la nit ay dige naka dem pour bien la baxé ci montre photo ça def ci montre wax ñu lay dige la du def lu gaaw la waxtu ma ñu ne ñi ci 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 wop ñu def dañ wa trop ci ci di moy lay tamit gouvernement bi of course am pa peuple wante du nekk fi bu ngi wax ma ngi dem na bu ngi fa ne wante gouvernement bi ci borom bu am obvious am nañ pa wante du meen put responsibility ñu ñu fi nak lañ koy tessal ci ñu xam nga xam ñu bi nga xam ci ap yaay yi papa yi ñu wara def ci ci jaar seen doom yi ak jaar seen xalé yi bu baax 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 kon ñu nga wax yaar des tout ñu ci def nak lañ koy tess am na fu nekk ni ko def sama nekk ci dik alater ma nekk ni su ñu xam ni xam na ni ay africain lañ bay ni seen africain nak lañ ñu jaar def nak lifin ko réussir seen xalé yi nak lañ ko nak lañ ñu nañ nak lañ ñu yéré ci africa indi na ci dik bi fi ñu ñu ci dik bi fi ñu 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 top top security presence ñu xamone ñi fi nak ci police au gendarme whatever ñu taxafu ñu garé fu ñu nek soone ci programme yu do am on dit ni que resources out nit def society la du bëgg def mo def mo def society bi ñu nga xam ñu nek ci dëkk bi ñu def society té ñu society bala society dëkk bi am bu dëkk bu baax baax ba ñu ñu di wara baax ma la ko gisé su nek yow mo saxalé nak ñu né la bañu far far di dem fu nek du wa dundé fa nek di def bu
waaw tamsir waaw li nga wax ni am ñu bari wax nan ko doodu ñu bari wax nan lool neenañ xalé yi dañ leen wara yar amna sax ñu ne pour xalé yi ñu duggal leen armée ñu leen di duggal armée pour yar leen waye lool doodu bu fekke ne def nan ko te tamit bo defé lu bon dara do ci lool tamit problème la man def na ne lo yar xalé yi te def na yar bi gën moy yar yar bi nga xamantene nguur gi moko wara tek nga xamantene bo defé dara ñu tek lu ci yoon du am intervention kenn du ñew ne bal len ko mbala duguna fi genn fi dudu
waaw jere jeuf fall am yaakaana damay topat fi tamsir jaar parce que lool du massa doy mais danaka tamsir waxna lepp li nga xamantene moy suñu ciosan lañu wara def parce que nit ku ñuul yaru la xam yar len xalé yi tamsir waxnako man danaka lima waxna topat ko parce que nit ñi nax la répétition est pédagogique jangale du doy da ngay répéter rek ben nit ñi di dégg yar len xalé yi mais nim ko waxé itam aussi waxna autorité yi am nañ ci part de responsabilité man nak pour man ñom ño yor la grande part de ñom 80% 80% pour ñom pour man ño yor part de responsabilité ci cas bi xawé stade demba job nak lay wax parce que peut-être amna yenen cas parce que stade final nga jël quelques gendarmes yobul len fofu lu fa xew yow yaay responsable bi té bu ñuy sanctionner dañu wara ñëk sanction yi ñi waron ñi yoron sécurité stade bi bé paré sanctionner équipe bi nga xamantene mo def lolu parce que dafa rouslu day football say supporter wacc ci stade bi né ken duma gagné dafa rouslu ci Sénégal ci bopam dafa rouslu sax ci nit ku ñuul li tam sir wax li nga xamantene mom la Touba bi di def ci sen stade yi ñu leen di top ndo lolu lañu wara bay ndax aussi ñom li ñi def sen stade yi amna sécurité ñom ño gëna indiscipliné 1000 fois suñu supporter yi mais amna yo xamantene ñom pour nga gis ay supporter yu wacc ci stade légui jafena ci Europe gi parce que dañ lay sanctionné té bala ngay wacc di nga yegg ci kaw fukki policier bala ngay wacc ci kaw stade bi té Sénégal kenn waxul né dañu manki ay policier ak gendarmes yu mëna taxaw fofu même bu dé campagne électorale am nañ ko tay ji bu doon président moy dem stade demba job ding fa gis sécurité bo xamantene kenn du xamne muy tollu donc man néna téy fa nga ci ñom ñoko téy pour man ñom ñoko téy té fo xamantene bakano nit rot na fofu sanction waru taxaw amna ño xamantene waru ñu won fanan sen poste parce que té aussi ñoñu aussi war nañ leena mëna top ñi nga xamantene ño wacc parce que man nañ leena xamé au moins man nañ leena xamé mais sanction bi war na dalagum ci kaw équipe bobu nga xamantene mo def lu ñaaw lolu lu ruslu lolu lol dal la bu won ci wax Mamadou Fall
waaw mais tamsir wax nako Dodo Diouf yo tam wax nga ko moy Touba bi lañuy topando wa ma dama yakarne fofu def ngeen fa mistake def ngeen fa erreur parce que problème moy lan moy violence ci affaire export dafa yag ci ñun jamono tayni am lamb ci village yi bir surtout de Kousséré bi ni am lamb di beuré dina am violence bobu sax télé ak technologie bi dama wul ni dina am violence gaay dina jamanté ay bejjen su fekkene sa mbeur dang ko daan mbala yu dama non donc violence bi
dagumala
waaw
mais lolu dagumala mais violence ci lamb ci dekk sereer yi don am mais ay cas isolé mo don am ñu né lamb bi dafa toj
voilà
lolu ci lamb bu toj la won té lamb bu toj jafé won na lolu nga wax nak amna violence bobu amna mais ay cas yo xamantene ay cas yu rare la won mais li xew li xalé yi di def ni ci football bi fi la am parce que da nga don gis mais nawetat da nga don gis équipe yu dem finale ñu gagner équipe bi ñu inviter len ñom ñoy passer soirée bi ñaari équipe ñoy passer soirée ensemble te équipe bi mo door équipe bi lolu yeb gis nañ ko fi waaw mais ay lamb bu toj lolu do na am koku mom lolu nga wax deug la mais ay cas yu rare la won violence mom ñun waxu ñu ne Afrique daul am mais li nga xamantene lañuy def ci stade yi lolu ñun xamuñu ko
mais dodo
mais dina dem stade waye ken duma gagné
mais dodo yow xalatone lolu tamit violence yi am ci stade yi ci football xalatone tamit cas yu rare la parce que man defena cas yu rare la donc problème bi moy
non à Dakar du cas yu rare Dakar ay violence stade du kayoura du kayoura
même de
ci terrain
même de Touba bi du kayoura de Touba bi
de Touba bi bo gisé mu rar légui sécurité bi la mais de Touba bi ngay gis ay supporter ñaari supporter yo xamantene dañuy joxante rendez-vous fo xamantene du stade pour xex
waaw surtout anglais mom dañ koy def ñom dañ lay inviter pour
waaw même italien jémon nañ dugg ci lolu mais sanction bi dafa dis de telle sorte que doto permettre sa supporter sax muy jéma def indiscipline parce que boba doto ko permettre sax mu and ak yeen ci terrain parce que mo la gëna nga ñu suspendre sa équipe motax aussi buñu doon sanctionner équipe bi dinañ encadrer sen supporter yi mais dafa am ay équipe yo xamantene dañu japp né équipe bele duma door té dañ koy waxtané sen biir supporter yi nekul lo xamantene buñu gënné feulé parce que amna lo xamantene bo len ko waxtané wu ñëmu wuñ ko parce que wakam dañu japp né door waruñ len mëna door lutax waruñ len mëna door buñ len warul door waru len football kon donc indiscipline ci stade bi dafa commencé nek jël ay proportion parce que bu ñëk nawétane fo ak ré la won mais après la violence bi soga dugg ci parce que dañuy copier li nga xamantene Touba bi nitam ci diko def dañuy copier Touba bi à la lettre alors que Touba bi ñom dañuy jël des mesures ay sanctions parce que ñom buñu daawul jël sanctions légui gis ay fétel ci stade yi fi ci Europe bi lolu c'est sûr mama do fa
waaw xawma la mi sa xawma da yaangi deglu mais boy deglu water way nga japp lañu parce que nawetan tan ginaaw ray ak xawma ñom xawma équipe yoy nek Pekin ay daaguran ay façon yoy violence yu metti da dan am jamono ni nek xalé la mi sa bu fekke yaangi deglu water nga japp lañu fi mais tam sir man mom li ngay wax d'accord na ci moy éducation yar xalé lool mom d'accord na ci bu baax waye man toujours état bi lay blâmer parce que bu féké né lu mat ñaari jooni xalé yo xamantene ñu ngi nek en forme nek ay xalé nek ay ndaw nek ci stade andi wo sécurité bu doy taxi ku def violence doko tek ci yone parce que boko tege ci yone marabom moy serignam intervenir mbala leader politique am intervenir mbala kenen intervenir nga bal ko te images yi ñu gis ci télévision bi xawma da sétane nga BBC tek nan ko bu fekkone beug nan japp ñi def violence bi dina len japp ci lu gaaw tam sir man état bi encore une fois lay blâmer te lu fi xew yeb ñom dañ ci am responsabilité yu réré parce que nit ñi pour ñu ragal rek il faut yow nga tek ay loi yo xamantene yang koy appliquer lool moy ragal lo nit ñi ba lepp lo xamantene waaw
gis na mamou de fall on understand nak nga wé mi nga wax ci am ñi bari yo xamné andé na ci am na yo xamné na andu ma ci am na yo xamné man ci man ci bit man di tam in middle of it
okay wa yi nga andu
speaking, generally speaking, we should make a link with this, they have to multi-boost of the time. demé fu ñu ko accompagner sax demé fu ñu aussi ni ci demé bam ak tuti nek tiné yam am rek am let's say 18 19 years old or whatever ci demé fu ñu sé nañ nek bopam di fi nek wat ba di bag di jeex bi tagu paré ni bi jëndi këram di dem fu ñu di jëmanté di dem fu ñu di xex di dem fu ñu di gañanté ni nit ci fi ñu ko la yar nga ko yar bu jup jup bu em fu fu mbara taw ko dalé ñu def lool non
Dodou Diouf xawma da amna loos bëgg yok fofu kañ xam Dodou Diouf mbokk ngeen bal ma xol ngeen bal ma mbokk ngeen bal ma dugalat sama gaay akon ni ni waxtan
wi jeegi jeegi sa dom bu genee nga deg ne mi ngi kasso yakarna ki dess ci keur gi ding ko yar donc police aussi warna def rolam mais parents aussi li tam sir wax rek duñu noppé ne len delo len delu len yar delu yar lolu dal moy solution principale ni lolu tant que amul il faut police djel di yar aussi mais bala police di yar aussi day fekk police bobu aussi mana yar
mbokk ngeen bal ma
yow dang len di mettre sen vie sax en péril ñoñu sax dang len na bëgg reylu parce que ay xalé yu ñu yarul buñu timé policier dang koy rey donc bo yobul ay policier yu doy man bu dé man dé mané ka en homme de tenue nga yobuma fofu doyul dina dem waye ciow bu amé damay daw parce que man duma xar parce que ay xalé yu déchéné nonu amul policier ñaari policier mënuñ leena arrêté il faut des policiers suffisants aussi police sénégal aussi dañu gawal lancer lacrymogène 1 2 rek ñu né tuy té jant bo lancer lacrymogène rek mëna to contrôler dara
wa lacrymogène moy tir gaz yoy
wa tir gaz yoy dañu gawa utiliser lolu bu ciow li bari rek ñu commencer ko utiliser té boko utiliser rek légui mëna to contrôler dara
jaxassé
parce que amna ño xamanténé wa jaxassé wona té aussi lima jaxal man final naka la xéer yi mëna duggé ci biir stade
non aussi jaxal non mais parce que stade bi ci bopam mo baxatul stade bi ci bopam ay xéeru kessé la parce que stade bi mo maget
voilà lool motax mané nak ay bop waron nañu daan comme ay bakkan ño daan ay bakkan ño fi joggé sanction yi waru amna ño xamantene waru ñu won fanan seen biir tay kérok mais aussi nguur gi il faut mu jël responsabilité di yar
il faut mu jël responsabilité di yar
il faut nit ñi jappalé nguur gi ndax li nga wax sank lu am solo la ñu arrêté nit intervention yi di joggé gauche ak droite té intervention yi di joggé fo xamantene waruñu fa joggé ndax intervention bu joggé ci kilifa diiné waro fa joggé intervention mën na nangu politiciens yi diko defal te sen biir parce que xamé nañ leen lolu e kilifa diine bo xamantene nitam def na lakassal
ko do djou
han
ba wé té problème de wéli té gala ya ko alaw ci dañ koy defé nak ñu alaw defé nak di bur kilifa diine ci wol bur gi def ñu def lu ñu neex sénégal ya ko alaw ci sénégal yi jëgul ni bu fi am ñu ko
sama système Skype bi dafa am yenen feature yu bes yo xamantene xawma nuñ koy defé Tamsir ya may dégg est ce Tamsir dam Dodou Diouf
waaw ma ngi lay dégg
waaw dafa mel Tamsir dam jokal ngom moy jema dou
ta jokal ngom na tout rek
ah ok
ñu ta tout ko
waaw jëm ko add fofu jëm ko
momo defa
mbokk yi ngeen baal ma xool Tamsir nu muy mujjeeg jokkal ngom Dodou Diouf yaa ngi foofu
waaw maa ngi fi
waaw affaire daal lool la mais nu mu tuddati Sénégal moom sanction yi dafa des trop lool nag
sanction yi
dafa des affaire Masla yooyu moom su fekkee ne ñu ngi koy continuer def naa sunu lu bëri dina tardé
on fa lolu ko ñu tardal sax lay wax du question suñu bari suñu dañu tardé mais nangu ñu xol réalité té tank xolu ñu ko xamné li mo ñuy tardal ñu dindi ko Sénégal demagul de plan émergence dañu yeb sénégalais bu ñuy waxu plan émergent man je me dis que dañu yeb sénégalais dañu yeb intelligence sénégalais parce que sénégalais xamna luy émergent émerger wuñu fenn bougez-vous, Sénégal, des arrières, dans tous les domaines.
Il faut mettre un slogan boubès, parce que les pays africains, ils ont le même terme qu'ils ont utilisé.
Le slogan boubès, c'est le slogan bobu. Les pays africains, les populations, le slogan, c'est un slogan européen. Européen, il a créé pour calmer les populations africaines, parce que les populations africaines, il faut maintenir, dégager ses dirigeants, ils ont le slogan. Ils ont le slogan plan émergent.
ñu lay delo ziar ñoo Dodou Diouf nga fi ak Tamsir Diouf ñoo
ñu jaaraji bari gi
jeureujeuf imam ñu lay nuyu
jeureujeuf
waaw tam bi nak ñuy waxtaan mu ngi jëm rek ci accident bobu am ñu violence bi amone fo ci stade bi football bobu ñu amone Demba Diop ba ñu bari ñak seen bakkar xamna yeen nga suivre information wa lolou lañuy waxtane tay ndax amna lo ci loñu bëgga doli loñu bëgga baxé ci lolou
ñu ñu radio bi ci rew mi ak bitim rew fek di len jajeufal ndax li ngeen def amna solo lol li ñu ci xam nak moy ñun avant ñuy don ab oustad ab sportif lañ won lañ dan football kon xam nañ ci dara football lañ danaka 10 ans Sénégal nak seen problème touti la rek moy ñoo xamanteni dañoo dañuy sport da xamu ñoo sport ndax sport objectif bi mo doonoon luy boole ay nit da daan boole ay nit gis nañ nit ñoo xamanteni ci sport lañ jëlante soxna ci lañ tuddante doom ci lañ mayante doom sport rek moo man loolu moo xam football la moo xam lamb la moo xam tennis lu ma doon rek ci discipline yi mais da cay am loo xamanteni dañoo nanguwul ñoom ñu gañ leen te sport munta ñànk bënk ak bënk ku gañe ak ku gañe munu cee ñàkk ki nga xamanteni dëgg dëgg moo xam luy cercle yi mooy ki nga xamanteni day nangoo daan nangoo daanu mais jamono ji ñu tollu li ëpp ci boy nga xamanteni ñoo nekk ci làmb ji ou bien ñu nekk ci football bi wala ñu nekk ci basket bi ak nga xam ne ñooy prene sport dañoo bàyyiwul xel ni xale bi bëgg sport ak xam sport bokkuñu sport bala nga ko bëgg da nga koy xam dara bala nga koy bëgg da nga koy xam ni ngi mel ne
sen connection ba dem waye lim do wax amna solo lim do wax amna solo xana ñu jema xol ni defat ba man ko jot tam sir
waaw sen connection ba sen connection ba amna mo li na try mas na try set na ni mëna ko la mëna ko on ambers sa ko fi sonen ko dem def ba put len live on to xana bi gën jëna gum tuti ngeen ñëmb tuti ko fi mëna di try nak gëti bi ñoom
waaw lo na ba kon
ok
wa kon mbokk kon li oustad wax amna solo def na né export mom ak bu ma doon mënu ñak vainqueur ak vaincu n'est pas dodo def na né di def jouer football mbala len lu ma doon
amna solo parce que nim ko waxe sax dafa teunk lepp da ngay xam dara be pare la wax donc ko beug mais xalé yi lolou mo wax aussi amna solo moy li ma doon wax sank jangalu ñu len sport motax xalé yi aussi xamuñu sport beug nañ ko nak lolou la imam wax mais teunk na aussi yenn problème yeb yi nga xamantene ñak xam bobu nak aussi yakarna stade manam ñi encadrer supporter buñ ko déggé war nañ ci farlu xamal xalé dan moy sport
waaw oustad ñu lay dégg waaw bo ma nekkoon ne li nga doon wax sànq rek amna solo trop jërëjëf waay
mu nga continuer
jambar nga Desna. Mang koy deg waw mang deg way dama bëgg bla muy dem bëgg nako comme affaire mom
Thank you.
wa mais oustaz oustaz yam oustaz yam wa mané bala ngay dem dafa am lo xamantene beug na ko laaj parce que beuguma nga dem te vraiment waxo ñu ci sa xalat moy yaay wax ne sport bi ak éducation bi ñu yok ko dikoy jangale ci école yi ak yu démé non way ci féké né jangale nan éducation civique ñu koy joxé ci école yi di jangal xalé yi ba paré ku def lo warul def intervention am surtout sëriñ yi intervenir pour ñu ball bu féké da nga def lo warul def lolu tamit oustaz Thiam lo xalat ci lolu parce que intervention xam nga Islam dafa ne khubul watan minal iman moy beug sa diine beug sa rew ci diine la bok su fekke demé non te yak mbala andi ay yak ci sa rew lolou bokul ci beug sa rew kon serigne war ñu intervenir pour tamse yaay dé limay wax bu fekke ma nga ko jotté wa tam ci do mako la question bi moy ñom lu mu xalat ci hein okay mané xam nga oustaz dafa né bu féké né nit ki xalé yi dañ la wara jangal li di civisme jangal len yar len dañ wara yar xalé xam nga oustaz dafa né pour ñu yar xalé yi xalé na bu len yaré te bu ñu défé lu ñu warul def yoon nga né
oustaz
wa bu fekke ne oustaz dafa ne pour ñu yar xalé bu fekke ne xalé ñu ngi leen di yar di leen defal ay éducation civique ak yu démé non te ñom bu ñu défé lu ñu warul def loxo manam bu du leen ma tek loxo parce que bu leen tege loxo ay intervention day am amna intervention yo xamne ay sëriñ ñokoy def ñew pour ñu baal xalé yi bala ay leader politique mala ay yenen leader pour ñu baal xalé yi mom lu mu xalaat ci lolu intervention yi am su nit ki defé lu mu warul def ci dëkk bi mom lu mu xalaat ci lolu
waaw
Thank you. jerejeuf oustaz jerejeuf
sulay ñu sulay senegal oustaz ah mu mo yaa na senegal mu yaa na mu def ci mo ma buddu ko fuma ñu wa mu yaa du kala wadu
xolla rek do def lo lan do wax sank xam nga lolou dafa doy war jambar me lajal mako ne mais dafa melni dafa melni wokam ñom yag nañu def lu melni ñom sa bu ñu amé football dañuy def façon violence yu démé ni wa dafa melni wokam yag nañuy def lu melni sa bu ñu amé football match
wa mané wokam tamsi yamay deg wa tamsi yamay deg wa mané dafa melni wokam allo dodou diouf yaay fofu
ba wa may fi
wa man man si wifi man si wifi donc mané ya may deg wa dama ne mané wokam layal ma oustaz ne ko wokam dafa melni ñom yag nañu def violence yu démé ni violence yu démé ni parce que sa bu ñu amé football ñom dañuy def yu démé ni di xex di do sananté ay xex layal mako lolu
wokam bu ñu té nak am oustaz oustaz waram la dé oustaz do ngol ñu defal wa hello oustaz hello oustaz Jokingham, anyone there? Wa usa ko do ngi question bu mu do fa la ti non mu 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 fi nek wa wa kam mo efika okay mu wa mu ne dam tan ci am am ma ci rek problem bi dafa di am dañ nek di xexam ci jamanté ñu su mu ne yolo sa ci ñu okay mu 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 do fa don lacte mo wa baxna ñu mu do fa don lacte moy
wokam
ne mu mu defé na wa wokam wokam mu ne lifi nak ñoom ñu dañ ci def ñu dañ ci effet dañ amé match rek ci lo do gën rek dañ ñu am ñu jëmanté dañ fay xanté ñu 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 xala ci ñu
wa tam se nan bay oustaz nan ko bay nan ko bay comme ça ñu yagal ñun
ok lu mu mudu fa lon lacte moy ok lu mu mudu fa lon wax moy ok lu mu mudu fa lon wax moy mu ne wa wakam problème bi def façon problème bi
dañ ko tam dañu tam problème bi
def de am ko fu non de ñu def ko ci xant li jëmante yu ñu ne mo def na yaga na fa ko mo def ajeul chat ci mission fu non def nek ma ñu def dañ am problème
wa dañ am problème man nga ko genné man nga ko genné ñu konné fi parce que ñom sen connexion bu mo ba waaw mais oustaz na lim do wax dodou diouf
Skype bi ko ni tane
okay
bu na ko te dem ko fa
wa
mo nga try do ko try na ko Skype so ko Skype bi
okay kon ye ñep nge kon tam ci ye ñep ngeen couper ma wote ci Skype couper la ye ñep dodou diouf couper ma wote rap tam ci couper OK, coupable. Wa mbok ñu ngi jéggul mayna ma tuti ma war la ñom ñep. Waye oustaz wax amna solo. Oustaz wax sax moma vraiment don lo xamantene. Allo Dodou Diouf
waaw ay fi
yaay fi tamsi
ba range la ki
wa jokal ngom ngi ni duggu sen jokal ngom
waaw fi ndugal ngom
voilà legui nak c'est bien jokal legui waaw legui oustaz
allo mo mané
waaw
yi ngi de
bu bax
allo
ñu lay dégg jokkal bu baax
ay ñu dégg ba ko ma jox la ali sen
waaw ñu ngi dégg joxal ali sen mu duggu
waaw ma jox la ali sen waaw
waaw jërëjëf
ali sen waaw allo
ko ali sen
waaw lé yaang ci biir yow lé Ali Sen wax ñu li nga xalaat ci thème bi
marugo bi baaxul han allo
waaw Ali Sen légui yaang ci biir légui wax ñu yow li nga xalaat ci thème bi
wa lima ci xam moy man nek na président sama ko pendant 11 ans
oh ok
donc nek na président sama ko djugal pendant 11 ans
hmm
je na demi finale ak Togo ak bobu je na mom demi finale coupe du Sénégal
ah bon
ma tagu ko 3 ni ma histoire nga biñu xeye ñeu jurbel ma leen recevoir a jurbel biñu xeye ñeu jurbel nek bi dëkk bi di turbel di jaay di nangu barkali su jamburi dem buntu hôpital di nangu jaay jamburi sen rek ci restaurant yi di lek ni duñu fay match bi ñeu on a joué ñu tan leen 2 ans ñu wacc tapo stade bi yak leen xale toor amna tan guñu joon wax rasta man dañ ko door ba dem ko yu fa man mu fa nan hôpital donc wa local ko des habitués des feux yak ñu def lolu Moi, j'étais pendant 11 ans président de la Sonaco. J'ai été la plus élégante contre Goré. Je me suis dit que donc, ça, c'est des habitudes des faits. Donc, vraiment, Goré est sanctionné. Le sport, quel que soit une violence, va continuer. Le sport, c'est pas fait pour les violences. Le sport, après tout, Paul, il faut, quel que soit la valeur, quel que soit l'enjeu du match, ça doit toujours le sport. Fair play. Mais malheureusement, ce qui est arrivé, les deux hommes à l'homme, n'a pas de bacan, ça a vraiment donné à voir quoi, il faut suivre les responsabilités. Que ça soit du côté de l'État, que ça soit du côté de la fédération, que ça soit du côté des clubs, il faut suivre les responsabilités comme le président de la République l'a dit. Moi, le mot yon. Vraiment, lui, on doit tout faire pour combattre la violence. Donc, on est oligarchie. Les gens ont trouvé la solution, les sanctions. Au niveau des clubs, les sanctions. Au niveau de la justice, ainsi de suite. Wanyakuna.
Boubar.
Mais le Sénégal, vraiment, parce qu'au Sénégal, les gens ne sanctionnent pas. Hein? On s'arrange entre fédéraux, alors du bail, ni du privilégié, ni c'est vraiment dommage. Mais il y a le même bon.
Amen. Mais Ali, est-ce qu'il y a quand même sanction avec d'une suffire pas sanction, mais suspension d'une suffire pour. Est-ce que, quand on est équipe Bob, d'un corps à passe d'un yon. Mu jeex parce que comme niñ ko waxé ñom fuñu dem xex fa gañ fa ay nit ñoo dañ lay wara tass mu jeex mala
mais elle c'est une suspendue pendant 15 ans hein c'est la toute une génération de foot je crois que quand ils reviendront hein on a dinañ aw yo parce que la sanction peut-être suspension maintenant belle sanction au niveau de la justice bo xamne bi peut-être les fautifs seront sanctionnés mais pour le moment bon ce sont les fédéraux qui parlent de suspension mais je vois que c'est provisoire bien beau parce que le président de la République vraiment néné il faut que nous suivre affaire bi
faut
que les sanctions
Lay Ali bul dem xaaral Tamsir mbala Dodou Diouf ñu xol ndax parce que ki ni limay wax xam nako donc liñuy waxtane mom xam nako Dodou Allo Dodou Diouf Tamsir Diouf
Allo
waaw ali dafa mel sama gaay ñom xawu fuñ ne deegatun ma mais ali yow li nga tam ci gis
ma tik mo do faal sen fana sen ko lesse dafa lifit nak dafa am ite correction bi daal fi do clear wut nga ko fa head mo do faal dañ fay ñu muti fi mu nga fay ko ti ba ali sen o jokel
mais
problème fini nga
ana dodu ju
mo
xaar tu tamse parce que ki alimi suma baye mu dem daf na pour mudou gar day don problème ali wa lay ali wa côté état bi tamit ñom war nañ def fofu ben liguey parce que tamit xam nga fofu amna laisser aller bu fa amone
mais bien sûr côté état bi amna responsabilité de rectifier état bi parce que fédération c'est le délégué de pouvoir ñom la état bi wolu denk le football bi fédération sénégalaise ministre mo len denk ay pouvoir donc ñom il agit au nom du ministre au nom de l'état donc su len denk woni ñu ay motokay bo xamné mais match bobu quand on parle de xawma de 100 policiers ñi na sax motoko won ñi na 8 lañu gis ak ñi na 10 je crois que ça aussi vraiment il fallait prendre le maximum de précaution pour les séries d'or mais dama ben sen dor bi doyul té dafa am lo xamné nit ñi mais policiers c'est des gens comme nous amna lo xamné aussi mënu ko déku c'est risqué na
c'est risqué c'est risqué
yalla bala 5-6 policiers mënu ko déku c'est pas possible Et encore, ça dit encore, le stade la bête de 63, j'ai de l'amitié de Légui.
Wow.
Donc vraiment, ça devait durer de vie comme Nick. 63 de Légui, hein, il y a du 63 de Légui, je crois que, hein, ils ont vécu.
Ouais, ouais, c'est vétus quoi, c'est devenu vétus.
Allô?
Ouais, mais le stade, c'est devenu vétus quoi, c'est trop vieux. Tu as mis une réparation, il faut faire, mais c'est de bâcler quoi, de bâcler.
Non, ils ont réparé que la pelouse. Ils ont repris que la pelouse et les vestiaires.
Peinture le dess quoi.
Et bien avant ça, la presse a tout le temps, venu le fouler, on a dit la radio, on a dit dans les journaux. La tribune découverte, vraiment, ne tient plus. On a dit bien avant ça. Kana ci préparé au Sénégal hein parce que bind na ko ñu mente fois wax nañ ko ci télé wax nañ ko ci radio bind nañ ko journaux que la tribune découverte ne tient plus elle va céder effectivement on a dit que c'est passé mais donc lolu aussi j'apprends de faire une pelouse rek de faire gazon bi comme on a arrêté ça de faire de fierie c'est pas ça hein pour mon dit d'abord je pense que pour son protection civile de qui am solo
ouais da ci am solo
Mais
al tamit luñu mëna def te intervention di am tamit lool problème lay doon
non je parle de notre problème mon intervention autre là parce que vraiment bon un état doit être fort nañ ma sanctionné benen disco né bon duko al defé ngo sanctionné comme vraiment d'autre moko def mais c'est que ngo def al ñiñal intervention ñu ko y a pas de problème nangam demal kenen da koy def
problème
l'état au-dessus de tout le monde là au-dessus de tout le monde nous sommes tous des justiciables y a pas de justice pour Ali c'est des justice pour Modou Fall non nous sommes égaux devant la loi
lol moy yone mais vraiment Ali lay xawma ñom Tamsir Diouf ak Dodou Diouf Tamsir
waaw
Dodou Diouf
allo
wa Dodou yaay fi Alimi limay wax ni xam nako bax parce que néna mom mo né comme président Sonacos
si
pendant plusieurs années wa légui xawma da amna loko bëgg poser Dodou Diouf
ma jé té président de 98 à 2008 pendant 11 ans
wa
ba légui
allô je suis en train de boire waaw oui allô
wa Dodou gaay dañu am problème connexion te Ali suma ko baye day amat problème pour mëna dugg Dodi Diouf.
Waaw waaw.
Wa Ali mu ngui dégg lo bëgg wax nga né?
Mais Ali Ali
ci ñu wax rek moy. Waaw.
Ci situation bu melni. Mané situation bu melni.
Waru won ap ñu commencé sanctionner au niveau de la fédération. La fédération waru sanctionner ci tek. Akana wa.
Non non non. Xam nga ci encore, xam nga ci encore. Ah ah.
Comme gis nañ responsabilité supporter yi. Mané que est-ce que automatiquement fédération bi mënu ko jël décision le même jour?
Ah ah, je dis que vous avez décidé le même jour pour rendre une décision. Et maintenant, bah, il regarde la partie justice obligée. Mais ce qui s'est passé aux yeux de tout le monde, il n'y a même pas de photo, il n'y a pas comme des
bâtons.
Vous devez un match de vie. Vraiment, il n'y a pas de divergé.
Mais comme l'on a aussi, de fois qu'elle n'est Wakam aussi. Kaw ma dañu am plan long la tan ci tax ñuy comprendre non ñu lepp sétan
en tout cas xawma lan mais en tout cas ils ont toujours été dans le chauvinisme lolu mom def nañ ko man ñoo lay ci jurgal kër ils ont tout fait yow ñu ñoo leen recevoir fi en demi finale de la coupe du Sénégal c'était en 2001
waaw waaw
c'était en 2001 ñu do len ci 3-1 mais sa bay dañu déconner avant match bi jeer ñu def le match lañ ci ñew di commencer déconner de 16h30 match bi commence ñuy déconner té jusqu'à 23h ñu ko hôpital
mais bo ñom a fañu sanction
allez pour la carrière c'était quoi c'était ils ont perdu le match nangam fata 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 bu jeer c'est trop facile
ñam da fuñu dambé ñam ñoo wara gagner quoi
ñom da no non nak mais la victoire ne décrète pas le score il y a deux choses tu gagnes tu perds ou tu fais match nul le score la bok so c'est que ça pas c'est pas la peine compétition gagné la wax da ngay gagner tay suba ñu gagné la dana suba nga match nul way c'est que toujours yay gagné kon te jarul gon ci or ci comment on porte bok ken ya mu ñu c'est pas la peine ñu jëndé
c'est pas la peine wa ali ñu rafal lu sa intervention vraiment les xawma lo xam ci fuite amone ci bac bi ak tricherie amone ci bfm bi xawma ndax lool amna lo ci bëgg sani bla ngay dem
non la bac bi ak bfm limu ci mëna wax moy aussi je crois que c'est les responsables de fuite parce que tay fu ñu tollu fu Sénégal tollu tay hein ñu na leur bac dafa am ay fuite dañ ko def ci filu biñ né filu bi amna fuite rek on doit prendre des mesures dem filu bi amna fuite ñu nono alors état bi na non lolu amul on va porter plainte contre x nangam alors bon finalement je crois que
l'air
mais je crois que un tio ci café voilà l'air nak waxatu mo fuite parce que fuite tout lay don mais fogna li mo tio canal bu
claw tagu ta problème bi moy li yag na am Sénégal xawmo ta mu nek événement cette fois-ci
c'est pas la première fois mais nim tolu rek mu ne tolu des trucs bon avec la technique moderne avec l'informatique bon voilà maintenant ça sont les méfaits aussi de la technique
ouais c'est ça mais WhatsApp bég yoyu
et puis dommage que ñu ci jax ay xalé yo xam parce que des innocents. Mais les vrais responsables, je crois qu'on doit les chercher ailleurs.
Ouais, ouais, l'homme en dégueu, quoi. L'homme en dégueu.
Faut être bien nez, nous ferons être bien nez, je crois que l'on est encore à fond.
L'homme en
dégueu.
L'homme en dégueu. Ouais, mais allez, nous les grands voix, il y a Ousmane Thiam, vraiment, c'est une intervention. Rafena trop ta amna solo
non jere ñoko bok vraiment c'est bien vraiment vous êtes en train de contribuer en tout cas à fatener des gens yene ngi jappale nit ñi yene ngi former ay nit parce que c'est émission bi dafa am sens c'est vraiment extraordinaire
ouais da len di intervenir nak ci émission en serreur bi parce que bobu mom bëgna ngeen ci ñew di wax en serreur tamit bobu dina am solo trop
ñoko bok
Okay,
Ali.
Wow,
dañu and pour liguey ensemble donc émission yi ni def ci radio ndef lañ jurbel
waaw
dinañ koy tek fi ci radio séré radio dinañ koy def tamit ci podcast bi
waaw
bu ko defé da mu né collaboration bo xamantene amna digënté ci digënté ñaari radio yi pour liguey ensemble jëmele culture ak art séré ci kanam jokel ngom bok na ci ñinga xamantene ñu ngi ak Ali ak ki di Oustad Thiam bok na ci ñinga xamantene ñu ngi feulé radio Ndefleng bu Jurbel kon ñu baye jokkal ngam mu wax tuti ci limu xalaat ci tam yi jokkal ngam
waaw merci beaucoup vraiment on est tous contents
ñola raw
contane ci radio
trop
Wow, c'est un thème aussi vraiment, on est tous contents, vraiment, on est fiers de vous.
Merci.
Vraiment.
Merci, Jokel. Quand un mot de la langue, vous avez thème,
Jerejef.
Ok, Jokel, quand vous faites un jam, Jerejef, vous faites un jam.
Voilà.
Nul ma gars, yep.
Merci.
Ok, Jerejef, merci.
Allez,
ok. Wa tamsir
tamsir da nga jégué sa microphone bi
wow
sen doole ak sen man
wa tam si yow bo ñu mëne wax collaboration bi wax ñu detail yi ni muy démé détail yi dal collaboration ni muy démé par kañ lañuy tek sen émission yi mbala ñom par kañ lañuy tek ñun sunu émission yi dal bo si mëne dugg dal toyal ñuko ba ñi dégglu gëna understand comprendre
baana comme luma ci jott mo meuna wax rek am obvious am na yo xamé doko meuna wax ak ndey ñu ñu fa nek surprise karam touti wante du meuna wax ci sa show bi tay rek momo do fa moy né lefe nak lañ ko test am collaborer du yagalon ni ko di ko plan am between def la ngi indi woné Babacar Diouf ci radio bi fi ni last year ki nga xamné mom mo nekkon director of def leg radio def leg ci bop am lefe nak indi ko interview ko ci ciotane serveur bi fi ni fi man ma yu ak mom dem ba sen sa ñoko yon def fokk na soko fatale ko momo di momo def fal
amna echo way man nga koy nitu lol na am solo trop may fatane ne Tamsir Diouf yow yaay directeuru Sere Radio bi nek si internet bi Ali Sen defna moy directeuru Sere Ndefleng Radio bi nek Djourbel lol la n'est pas Tamsir Ali moy waaw moy directeur bi fofu waaw kon affaire non waaw Tamsir ki tamit Dodo Diouf mom ñu ngi koy xaar pour mo am ay émission am fi lol mom defna yakam nan ko lol yakam lol mom yakam nan ko lol dudu djou han wa yakam tinako de wa yakam nan show dudu djou fi defna ne
yakam
dina don ay show yu am solo
mo rekoy la yo xam de
waaw waaw mané magi ci yone be yak ci na da naka sax waaw way defna li ko si programme bi légui ni defna moy ñu fasiyene tej Tamsir mobile nga tagato mbokk yi bu ko defé jox Dodo Diouf
waaw mo kam mu hin naka man lay gërëm suñu déglukat yi yépp ñu sama joon ñu déglukat bi tiw rom yépp ñu ngi la gërëm bu baax ma ngi gërëm yow te Momadou Fall mu am Dodo Diouf ak ñoom dokkel ñoom ak Ali Sen ak Oustaz ak ñi nga xamné ñoo déglu yépp ci adina mu ngi la gërëm bu baax obviously ma ngi lifé naka lañ koy jallé ñi nga xamné gra faté nañ ci ci match bi nga xamné mo nekk fu nonu ci am Oustaz stadium demba Diop ak ci ma ngi la jallé bu baax 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 lifé naka yene lañ yara xara aljana lool mom lifé naka won ci nak
dama bëgg wax tamit comme di si ñir bi rek di nga daw wax si show bi bu show bi start mooy ñu ñu waxtaan si show bala bu show bi start noonu mooy nit ñi kilifa yi ñuy jar seen xale yi ñu tee kilifa ne fi naka def kilifa dafa am am na loo xam ne daal so da be dem be am ba am sa ay dom dal li fi naka am war nga sax bu nga jitt taxaw sa tanka ga bay ñi fi naka am li fi naka bu len bay ñi def li bu len neex rek li yar les yar bu yoon ko defé nga xamné suñu démé ci façon yi ni ñom kenn rek dinañ patalé ko yar bu dañ yaré bu dugg ci façon problème yi ni so man dal li fi naka lool mom bor nañ ko ubi nak kilifa yi won nañ ko taxaw set ci mbir ngor gi nak mom ngor gi tamit am na plate bu ñu dem mom bobu naka bu bok mom ma fa gëna mëna blëm ngor gi wante li fi nak obviously priorité am nañ par wante ngor gi tamit te borona taxaw ci li warona li fi nak am bor ñi nga xamna ñu organize fi bitam warona ñi taxaw comme du duñu jëf wax ci ñi gën warona ñi taxaw am fi nak sécurité ci nga xamna dafa nek am do ni kon problème am fofu tol wante nak ñu ñu de gi nga xalé yi nga xamna ñu ñu déglu nak leen bay seen delu seen ci sa delu ci li ngeen doon bu len topato tubab yene ne di def nak ni def du ko ci match la rek football match rek ngeen ni len jé def fofu ni len topo ni len jé celebrity football match bi ngeen len topa ni len topandor so bay len ci yini bay len topandor li to la dem ci football match dem len ci football match ci tan dem jeex tagu sen tagu ni bi secteur ak ci jama do len ni fi bu len
ah tamse jo
o di ga
ah
di direct wa
alors tamse
jeureuf
ah ok waaw ma lay deg waaw wa jeureuf tamsir jeureuf tamsir dodou diouf man mama vraiment dodou diouf oustaz fima ko don xaar follew fofu te fimu folle mom neex na ko trop parce que c'est affaire intervention mom vraiment d'accordul ben intervention mu joge ci serigne yi joge ak fimu meuna joge def na lol mom content na trop ci fimu folle non
kagn motax mané mom kagn dafa tej mom kagn man na xaron na fofu
ah fofu xaron
façon c'est quelqu'un d'impartial
OK
mom ah man na xaron na ko fofu
ah bon
man non c'est bétuma fofu
ah oui
bétuma fofu motax parce que man mom dama yakam da intervention parce que franchement ay intervention yu jaar yon lañuy def
ñom ñom wone
radio ndef rek ñom ñep
intervention am solo lan def te tamit
intervention
numu tuati wa US Wacom tamit li ci manam Ali mom Ali Sen dafa ñew rek confirmer li doon wax ci sen violence wa US Wacom son violent
et national ci ñom
quoi ñono confirmer
ana ka dafa yag ci ñom
OK Dudu
ah si wala tagato bi kan xana tam sir wax na lepp xana ka ñaanal deglu kat yep ak intervenant yep guddi jamm
ak ñi fa
ñoñu nga xamantene ñoo ñak seen bakami ñu ñaanal leen yalla xalé aljana ñaanal seen mbokk yi xol ñu am xol muñ dol dal la amone la ci yok
waaw jereyef Dudu jereyef tam sir Diouf Ali Sen numu to di jokkel ngom oustaz Thiam ak ñi wa radio ndef lañ jurbel ñepp ñu leen di jaajeufal vraiment sen intervention rafetna trop dinañ di jox rendez-vous altiné bi di ñew bu soobé yalla ci même heure bi rek émission partira yif émission en serreur bo mom muy commencer 20h di 8 p.m. fofu Sénégal bi open mic bi mom muy commencer 21h di 9 p.m. fofu Sénégal bi kon den ñaan guddé jamm ba altiné jërëjëf
Ya pausin man biram dufre neno. Nun we nan gil wa serer radio o nyohor no serer fop
do biseduk serer radio o surki sereti jen.
Vous écoutez Serer Radio, la voix de la communauté serer.
You are listening to Serer Radio, the voice of the serer community.
Lingolo hong komine toyagari ae njogoina nomtida
ndam yo serer radio daman e cho hanu nakima mayu na serer fo jetaay la jegna solo no ka hotna no ada faccio san serer ndet yo no binne in refna 3wserradio.com pare yo pour nan gilo programme ke in no radio senegambian Serer Radio fena yaranu to ajal no ranu
genat am Serer Radio da fi haydu comme tapti do pedem ti do mosli kero long sohra ki eto interi ta sohna wasko safi na fase safi na ada safi manje asat du marak fahing da fi ngang www.sererradio.com te du se khabda ci radio senegambia wi fu inahne wa jangdohe te wajandohe
restez branchés sur Serer Radio nous vous offrons un mélange de musique serer Des interviews exclusives, d'importants débats sur des sujets liés à la religion traditionnelle serer, l'histoire serer et la culture. Visitez notre site internet au www.sererradio.com et soyez prêts pour les programmes d'une radio classique sénégambienne, Serer Radio, pour vous éduquer et vous divertir.
Stay tuned to Serer Radio, where we provide a mixture of serer music, exclusive interviews, Topical discussions on matters relating to Serer religion, Serer history, and culture. Visit our website at www.sererradio.com and get ready for some classic Senegambian radio programming where we educate and entertain. Serer Radio, the voice of the Serer community.
Lingolo hong kominetro yakari ae
Vous avez demandé de la musique Serer, ne bougez pas. Vous écoutez Serer Radio, la voix de la communauté Serer. Serer Radio, c'est un mélange de musique Serer, d'interviews exclusives, d'importants débats sur des sujets liés à la religion traditionnelle, l'histoire Serer et sa culture. Visitez notre site internet au www.sererradio.com et soyez prêts pour les programmes d'une radio classique sénégambienne. Serer Radio pour vous éduquer et vous divertir.